Iltana katselemme kristillisen elämän peruskysymyksiä. Sanottaisiin, että kristillisen uskon pelastusoppia. Tämä on meillä tarpeen ja se on välttämätön päästäksemme iankaikkiseen elämään ja myöskin, että hengellinen elämämme rakentuu vahvaksi, voimakkaaksi sitten, kun on kysymys. Etsimme parantumista, sairauksista, pyhällä hengellä täyttymistä ja niin edelleen, että tunnemme syvästi Jumalan armon. Ja sitten toisekseen, koska meillä on tämä raamatullinen yleinen pappeus, voidaksemme auttaa sitten lähimmäisiämme pelastuksen tielle. Ja päästäksemme sisälle kristillisen elämän perusoppiin, meidän täytyy ensiksi ymmärtää, mikä on kuolema. Jos joutuu esi Jehovan todistajien kanssa tekemisiin, niin heillä on kuolemaa tyhjäksi tekeminen. Heidän mielestään kuolema tarkoittaa sinua. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2.17 Jumala sanoi Adamille ja Eevalle, että sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Siis jos syö hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja tästä heillä on oma tulkintansa, mutta Raamatun mukaan tämä tarkoitti, se tapahtui sinä päivänä ja he joutuivat eroon Jumalasta. Kuolema tarkoittaa syvimmässä mielessä eroa. Ja se ei tapahtunut joskus myöhemmin, vaan se tapahtui siinä hetkessä. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa 15. luvussa, kun puhutaan tuhlaajapojasta, hän palasi, niin sitten viimeisessä jakeessa isä sanoi, että tämä sinun veljesi oli kadonnut, hän on jälleen löytynyt, hän oli kuollut ja on vironnut eloon. Niin jo tästä vertauksesta voimme päätellä, että kuolema ei tarkoittanut tyhjäksi tekemistä, sillä olihan tuhlaajapoika koko ajan olemassa. Eikä niin, että hänet olisi jostain tomusta kerätty. Vaan hän oli siellä sikokaukalolla, mutta hän oli kuollut, koska hän oli erossa Jumalasta. Nyt tämä, että ihminen, joka on synneissään, hän on erossa Jumalasta, vaikka hän on olemassa. Efesolaiskirja 2:1 sanoo, Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihinne. Eikä ollut kysymys siitä, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka oli tyhjäksi tehty. Että kuolema olisi tyhjäksi tekeminen, niin kuin jotkut raopit juuri väittävät, että se on kaiken loppuminen, tyhjäksi tekeminen. Paavali kirjoitti, puhui, he olivat kuolleet, koska heidän henkensä oli kuollut, heidän yhteytensä oli Jumalaan oli katkenut, heidän henkensä oli erossa Jumalasta. Tätä merkitsi kuolema. Jos katsotaan ilmestyskirjassa 20. Luku 12 jae, niin sanotaan, minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumme edessä, ja kirjat avattiin. Nehän kuolleet ilmestyi sinne, ei ne olleet tyhjäksi tehty. Eikä missään muodossa tuomion jälkeenkaan tarkoita kuolemaa tyhjäksi tekemistä. Viimeinen jäi sitä lukua sitten puhuu, ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Se ei ole tyhjäksi tekemistä. 10. jakeessa lukua sanotaan, että perkeleistä, että väärästä profeetasta heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Siis se merkitsi tulijärvi vaivaa, rangaistusta, eikä kaiken häivyttämistä, jopa adventistit siinä erehtyy, että se sitten lopuksi häipyy sitten olemattomiin ihminen siellä. Ja mennäänpäs nyt seuraavaan asiaan kristillisessä opissa, jota on aika vähän opetettu, ja se on perisynti. Kun joskus kuulee lasta siunattavan, pikkulasta, vauvaa, niin aivan siinä valossa se tuodaan esille sitten, että tämä lapsi on nyt synnitön ja mitäs paha se on tehnyt, ja se on taivaskelpoinen ilman muuta. Ja sitten silloin vain niin kuin ehkä tuommoinen taipumus, tai on taipumus sitten syntiin, kun tulee isommaksi. Tämä ei pitäydy Raamattuun. David sanoi psalmissa 50 ja jae 7. Minulle ensi kerran elämässäni tämä Raamatun paikka selvisi, kun niin sanottu smithiläisen kanssa keskustelin, kun olin Ruotsiin matkalla. Kun heillä on sellainen oppi, että kun taistelee syntiä vastaan, niin sitten lopuksi tulee voittajaksi, niin kuin Jeesus tuli. Mutta siinä vasta huomasin, että meidän lähtökohtamme on erilainen kuin Jeesuksen. Jeesuksella ensimmäisellä Aadamilla oli sama lähtökohta. Heillä ei ollut koskaan synti tahdannut eikä koskettanut heitä. Ja he sitten siinä saivat tehdä valinnan. Torjuako synti pois vai taipua siihen? Mutta meidän lähtökohta ei ole lainkaan tämä. Joku toinen on jo ratkaissut meidän puolestamme asiaa ja sen ratkaisi Aadam. David sanoi, minä olen synnissä syntynyt ja synnissä siinnyt. Tämä ei tarkoita sitä, niin kuin ehkä keskiajalla ja myöhemmin oltiin taipuvaisia käsittämään, että itse siittämistoimenpiteissä avioliitossa olisi jotain synnillistä. Siitä ei ole mistään kysymys, vaan se on se, että synnin siemen on jo silloin kulkeutunut sieltä aadamillinen lankemuksen siemen jo läpi sieltä ihmiskuntaan. Sitä se tarkoittaa. Roomalaiskirje 5.12 sanotaan, tämä on Raamatussa, mutta tätä ei ole tullut huomattua, kun luetaan. Katsokaa jae 12, roomalaiskirje 5. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Kun Raamattu puhuu siitä, että kaikki ovat syntiä tehneet, niin se ei tarkoita vain, että sinä olisit rikkonut ja tehnyt jotakin, vaan tässä on, että koska Aadam lankesi, tässä lankeemuksessa jo kaikki ovat syntiä tehneet, että tämän kautta kuolema tuli maailmaan. Jos ei sen pieni vauva ei olisi syntinen, niin eihän ne kuolisikaan, koska kuolemahan on vain synnin kautta. Luetaan nyt eteenpäin, 15. jakeessa. Tässä keskellä jaetta sanotaan, sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet. Ei, siis jos sinä olet langennut syntiin, ole kuolema ero. Siis se kuolema tarkoittaa eroa. Sinä et ole sen tähden erossa Jumalasta, että sinä teit syntiä, vaan yhden lankeemus aiheutti eron Jumalasta. Sitten jakeessa 15. Jaa, minä jo luinkin sen. Anteeksi, 18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi. Yhden ihmisen lankeemus kaikille ihmisille kadotukseksi. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15.22 sanotaan näin. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Niin, ne kaikki jo Aadamissa kuolevat. Muuten Englannissa helluntai-herätyksen raamattukoulussa, niin ensimmäisellä luokalla jo jauhetaan tuntikausi ja perisyntikysymystä. Meillä sitä tuskin opetetaan. Ja nyt syy on siinä, että kun virallinen kirkko on käyttänyt perisyntikysymystä väärin, niin on sitten otettu ihan vastakkainen asenne, sanoisiko, että melkein menty toiseen ojaan siinä. Mutta helluntaiherätyksen oppi muualla maailmassa kuuluu jo perustavasti heti raamattukoulun oppilaalle tehdään selväksi kysymys perisynnistä. Nyt voisi sanoa näin, kun määritellään mitä on perisynti. Jos jossakin maassa vallanpitäjät, hallitus omaksuu jonkun uuden hallitusjärjestelmän, niin tahtovat tai ei sitten alaiset joutuvat siihen sen alaiseksi. Sanotaan, jos ne vaikka ottaa marksilaisuuden tai jonkun opin, niin ne joutuvat. Ja näin Aadam oli meidän kanta isämme, ja hän teki valinnan sitten, ja hänen jälkeläisestään, mikä syntyy. Jeesus opetti, mikä lihasta on syntynyt, se on lihaa. Ei siinä ole iankaikkista elämää, vasta uudesti syntymisen kautta on. No sitten jo tässä väläytän pikkusen sovitusta. Johannes 1.29 sanoo, että katso Jumalan karits, joka pois ottaa maailman synnin. Hebrealaiskirja 9.26. Poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Siinä on synti molemmissakin yksikkömuodossa. Siis katso Jumalan karits, joka pois ottaa maailman synnin. Se ei ole erehdys, että se on yksikössä, eikä tuossa. Poistaakseen synnin. Siinä on kysymys perisynnin pois ottamisesta Golgatan työssä. Nyt ihmisen erotti Jumalasta synti. Ennen lankeemustahan ihminen eli Jumala yhteydessä. Ei ollut surua, ei sairautta, ei kuolemaakaan, ei auttaja saittoja, koska ihminen eli iankaikkisen elämän yhteydessä. Jumala on iankaikkinen elämä. Ja yhteys iankaikkiseen elämään ei ollut katkenut. Voisi sanoa, että ihminen oli samassa verenkierrossa Jumalan kanssa, samassa järjestelmässä. Ja nyt sitten tuli jotain väliin, tuli synti, ero, koko ihmiskunta joutui eroon Jumalasta, ja tätä eroa Raamattu nimittää kuolemaksi. Ja sitten Jeesus tuli maailmaan. Hän tuli ihmisen synnin tähden kuolemaan. Hän oli synnitön, hänellä ei omia syntiä ollut. Sovitus ei olisi onnistunut, jos se olisi joku syntinen yrittänyt sovittaa. Synti olisi jäänyt kuitenkin olemaan. Jos hän olisi toisen puolesta kuollut, niin synti olisi jäänyt olemaan, koska hänellä olisi itsellään ollut syntiä. Ymmärrätte? Ja siksi oli välttämätön, että synnin sovittaja oli synnitön. Että hän pystyi koko syntiprobleeman pois ottamaan. Ja nyt, kun hän otti pois aadamillisen lankeemuksen, mitä jäi ihmisen ja Jumalan väliin? Sanokaapa. Ei mitään. Ei mitään. Ja Jumalan silmissä katsottuna Jumalan kannalta, niin ihmiskuntasuunnan synti on pois otettu, sovitettu, kuolema on voitettu, kuolema missä on sinun otasi, koska se ero on pois otettu. Keski-Euroopassa, jos joudutte kalvinistien kanssa tekemisiin, se on uskonpuhdistaja ja Kalvinin jälkeläiset, niin minullekin Englannissa raamattukoulussa yksi poika väitti näin, otti jonkun raamatun paikan tai miten, että hän sovitti niin kuin kansansa synnit tai jotain. Hei siis, he uskovat ennalta määräämiseen, että jotkut vai on määrätty pelastukseen ja toiset määrätty kadotukseen. Ja sitten joko on määrätty pelastukseen, silloin on iankaikkinen turvallisuus, äärimmäiset menee siihen, että tekee se mitä tahansa, niin ne pelastuvat. Ja sitten rukoushuoneen ulkopuolelle on tarpeeton mennä evankelioimaankaan. Äärimmäiset menevät siihen, koska Jumala joka tapauksessa valittunsa sitten etsii. Ja että sovitus vain olisi koskenut sitten tätä hänen kansansa. Se otti jonkun tällaisen raamatun paikan, aivan muista sanamuotoa. Mutta nyt sovituksen tosi asia on, että se ei koskenut määrättyä joukkoa maan päällä, vaan se koski jokaista ihmistä tämä synnin pois perkaaminen, ja siksi jokaisella ihmisellä on mahdollisuus palata Jumalan yhteyteen. Tähän nyt sitten jää vähän niin kuin pieni aukko, mutta minä palaan vielä siihen takaisin ihmisen osuudesta. Pikku lapsesta voisi sanoa näin, määritellä, että lapsi syntyy synnissä. Sehän on Raamatussa. Synnissä syntynyt, synnissä siinnyt. Kun hän koodun sulta tulee, hän ei ole synnitön, vaan hän on syntinen. Ja sitten samalla hetkellä, kun hän maailmaan tulee, niin Kristus on pois ottanut hänen syntinsä. Siis hän ei pelastu synnittömyyden tähden, vaan sen tähden, että Kristus on kuollut hänen puolestaan. Niin. Ja jos nyt Kristus ei olisi tullut maailmaan, niin pikkulapset olisi kadotettuja. Mutta koska Kristus on kuollut, niin jo ennen kuin hän syntyi, hänet sovitettiin ja tehtiin eläväksi Kristuksessa. Sitten eri asia, palaan siihen myöhemmin, että Jumala on vapaan valinnan jättänyt ihmiselle, ja sitten kun hän tulee siihen ikään, että kykenee valinnan tekemään, niin sitten hän tekee omakohtaisen valinnan. Jumala ei vie taivaaseen ketään väkipakolla, mutta Jumalan valinta on voimassa hänen niin kauan hänen kohdallaan, kun hän kykenee omaan valintaansa. Niin kuin Aadamin valinta on niin kauan voimassa ihmisen kohdalla, kun hän tekee omaa valintansa. Mutta sitten ei tarvitse enää seurata Aadamin tietä, tottelemattomuuden tietä. Mennäänpä sitten, miksi sovitus suoritettiin? Miksi ei paratiisissa annettu anteeksi ihmiselle? Eikö se olisi ollut aivan nättiä ja me siellä oltaisiin sitten, olisi hyvä elämän puusta syötäisiin ja oltaisiin siellä, olisi heti annettu anteeksi. Ja monet kristityt näyttää, että ne käsittävät anteeksi antamuksen, mutta ne ei käsitä sovitusta. Nyt Raamattu ilmoittaisi Johanneksen kirjeessä, että Jumala on rakkaus. Ja kun ihminen oli vietelty, Satana vietteli hänet. Ja jos Jumala ei olisi rientänyt auttamaan. Jos sinä et rientäisi lastasi auttamaan, niin minkälainen isä sinä olisitkaan? Niin Jumala olisi lakannut olemasta Jumala, koska hän olisi kieltänyt osan olemustaan, koska hän on rakkaus. Sehän ei olisi ollut rakkautta se, että olisi jättänyt petetyn pulaan. Vaan hänen oikeus, siis hänen olemuksensa vaati, että täytyi auttaa. Mutta sitten Jumala on vanhurskaus. Voisi sanoa, että oikeus. Minä panin tuohon yläpuolelle oikeus. Ja nyt on olemassa hyvää ja pahaa maailmassa, maailman kaikkeudessa. Tämän jo muinaiset filosofit tiesivät. Ja kun on hyvää ja pahaa, on olemassa oikeus ja vääryys. Ja ihmisellä tuolla sisimmässään on jäljellä sen verran vielä Jumalan kuvasta, että hänkin tietää, että paha pitäisi rangaista ja hyvä palkita. Oikeus ja vääryys tulisi asettaa paikalleen. Tällainen on vielä ihmisessä tietoisuus, koska hän on Jumalan kuvaksi luotu. Ja nyt Jumalan olemus, vanhurskas olemus on tätä, että paha ei saa laskea sormien läpi ja hyvä ei saa jättää palkitsematta, vaan nämä on oltava paikoillaan. Ja nyt, jos Jumala olisi mennyt siihen, että kun paha oli tehty Aadamin lankemuksessa ja hän olisi antanut anteeksi rankaisematta pahaa, niin hän olisi menettänyt osan olemusta ja hän olisi lakannut olemasta Jumala. Jos hän ei olisi auttanut ihmistä, hän olisi lakannut olemasta Jumala, koska Jumala on rakkaus. Jos hän ei olisi rangaissut pahaa, hän olisi lakannut olemasta Jumala, koska hän on vanhurskas, oikeudenmukainen Jumala ja pahaa vaatii rangaistusta. Eikä niin kuin Ruotsin poliisit, että ne siellä rikollisia hulikaania taputtelee vaan olalle, että älä toiste tätä tee. Vielä Uudessa testamentissa on tietoisuus oikeudesta. Paavali sanoi roomalaiskirjan 13. luvussa, että esivallasta, että se ei miekkaa turhaan kannaa. Jos pahaa teet, niin pelkää. Pahimmat pistettiin pääpölkylle ja tuolla lailla. Eikä suinkaan niin kuin Ruotsin poliisilla voi olla miekkavyöllä ja taputelta sitten vaan rikollisia. Ja Paavali ei noussut sitä vastaan, etteikö paha yhteiskunta mielessäkin tarvitsisi ja tulisi rangaista. Jos pahaa teet pelkää, se ei miekkaa turhaan kanna. Se on sitä varten, että sillä kauloja katkottiin Paavalin mielestä. No niin, Jumalalla oli oikeustaju. Mutta mitä nyt tehdä? Rangaista ihminen. Hän olisi ihan päivät erossa Jumalasta. Rakkautta ei olisi osoitettu. Niin hän teki näin. Korintolaiskirje sanoi toinen, Korintolaiskirje 5:19. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan ja antoi meille sovituksen viran. Nyt oli yksi maailman tunnetuimpia evankelistoja, joka rukoilee sairaudenkin puolesta, jossa Lentolehtisessä mainitsee, että, niin kuin, että sovitus suoritettiin saatanalle, ei saatanalla ollut enää sanomista tai näin. Mutta saatanan kierrous ei vaadi hyvän ja pahan kohdalleen panemista. Sitä ei suoritettu paholaisille, vaan Jumalan oikeustaju. Hänen olemuksensa vaati tätä, ja ihminen sovitettiin Jumalaan nähden. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 1:30 sanoo, että hänestä on teidän olemisenne Kristuksen ja Jeesuksen, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta vanhuskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi ja sovitukseksi, tai miten se sanamuoto olikaan. Ja nyt sitten Jumala rankaisi pahaa, niin kuin Jesaja 53 jakeesta 4 jakeeseen 6 sanotaan. Hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Nyt kun on jatkuvasti niin kuin sielunhoitotyössä, ja tekin joudutte sitä tekemään, ainaisesti epävarmoja ihmisiä, jotka ei tahdo päästä pelastusvarmuuteen. Ja heitä ei voi millään muulla tavalla auttaa kuin Jumalan sanan avulla. Ja sitten toisilla on jopa kristityillä tulee sellainen, että kun se kuuluu niin kuin eilen piirsin sen auringon, vesisateen ja sateenkaaren, niin tunne-elämä kuuluu kristilliseen elämään. Mutta siinä on tehty suuri erehdys, että tunne-elämää ajetaan takaa. Se on niin kuin sateenkaari, sitä et tavoita koskaan. Tunne-elämän perustalle. Ilon, rauhan, kaiken tämän, mitä Jumala antaa, ei voida rakentaa mitään. Se on vain seurausta siitä, että Kristus on kuollut meidän puolestamme, ja me olemme uskoneet tämän ja vastaanottaneet. Ja nyt epävarma ihminen täytyy aina asettaa tälle perustalle. Sovituksen perusta. Rangaistus oli hänen päällänsä. No mitä sinä enää pelkät ja vaivaat itseäsi sitten, että jos Jumalan viha sinun kohdallasi pelkäisit rankaisua? Oliko rankaisu riittävää? Tee mielessäsi itsellesi selväksi. Se oli Jumalalle riittävää. Sinun syntisi sai riittävän rankaisun. Se on sinulle tulee olla riittävää. Hän otti pois synnin, perisynnin, sinun tekoosi. Sitten hebrealaiskirje jatkaa jakeessa 28, miten se olikaan, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja jakeessa 28 on sitten... Luetaanpa se täällä. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit. Siinä jo on synti monikossa. Monien synnit pois ottaakseen. Ja kun sinun syntisi on pois otettu, ei se voi olla enää Jumalan ja sinun välillä. Tämä on tosi asia, jota ei sairas tunne elämä voi muuttaa. Ihmisellä nimittäin on, että voi olla sairas oma tunto, voi olla sairas tunne elämä. Ja nämä ovat sielunhoitotyössä usein vastassa. Yli herkkä oma tunto. Syyllisyyden tunto asioista, mitkä ei ole väärin Jumala edessä, eikä erikoisesti tiedä, että mitä olisi erikoista tehnytkään, vaan niin kuin joku painaa. Tai sitten voi olla paatunut oma tunto, että tekee mitä sattuu. Ja tunne elämä voi olla tavattoman kylmä tai kovaa, ainakin ulospäin näyttäen. Tai sitten se voi olla yliherkkä. Sen päälle et voi rakentaa mitään. Mutta tämä, että Kristuksen työ on sinun oikein juuttunut, iskostunut, se tervehdyttää sinun tunne-elämäsi ja sinun omaa tuntosikin. Kun opit sanan mukaan ratkaisemaan, mikä on oikein ja väärin. Niin kuin nykyisin on käsitys synnistä katoamassa aika lailla, kun opetetaan sitä, jotkut filosofit, uusjumaluusoppineet, että syntiä muuten ole olemassa, vaan jos joku tunnossään käsittää, niin kuin pappinen voi jo rippikoulussa ennenkin jo neuvoi, että kun kysyttiin, onko tanssi syntiä, että jos joku sen nyt synniksi käsittää ja tekee sen syntinään. Ei. Tämä on aikakaan huono neuvo, mikä on syntiä. Synniksi käsittää. No eihän se sitten, kun ne käsite on satasen, jolta ottaa käsitä sitä synnyksi. Mennään pisemmälle. Käy yöaikaa räjäyttää pankista kassakaapin. Joutuu oikeuden eteen. Minun syyn takeeton. Päästäkää pois. Eihän minä mitään väärin ole tehnyt. Tappaa miehen. Jos synti on vaan sitä, mitä synniksi käsittää. Niin tämä menee aivan pellolle. Aivan ulalle koko oppi, vaan synti on, mikä on ilmoitettu Raamatussa. Ja syntien anteeksi antamus sovituksen kautta on se, mikä on ilmoitettu. Jumalan armo on se, mikä se on. Ja on paras uskoa se, mitä Jumala sanoo. Sinun syntisi on pois otettu. Tuleeko joku kääntämään tämän? Seuraava asia, joka liittyy tähän, on lunastus. Ensimmäinen korintolaiskirja 1.30 puhutaan. Hän tuli lunastukseksi. Ilmestyskirja 1.5 sanotaan näin. Hän on päästänyt meidän synneistämme verellään. Kun toisilla on sellainen vaikeus, että kun minä en pääse irti, jostain, he sanovat, jostain syntitottumuksista. Kenellä voi olla sukupuolielämä alueella, kenellä tupakka, kenellä mikäkin. Ja katsellaan hieman nyt sitä kysymystä. Kolossalaiskirja 1.13 sanotaan näin. Ja 14. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaa, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Välimerellä ennen keskiajalla ja vielä uuden ajan alkupuolella, oliko se 1600- vai 1700-luvulle asti, oli kuuluisat merirosvot maurilaiset, he asuivat Pohjois-Afrikan rannikolla, ne pitivät siellä linnoituksia. Ja ne oli aivan sitten Euroopan kaukuna merenkululle. Ne kappasivat laivoja, vangitsivat ihmisiä, ryöstivät, ja sitten kun ne saivat vankeja, niin ne panivat laivoihinsa molemmillekin sivuille sitten ehkä jalostaan tai käsin. Siis maurilaiset välimerellä panivat vankinsa, kaleriorjat, laivojensa sivuille soutamaan heidän ryöstösotalaivoja. Eräs ranskalainen kirjailijakin
siinä myöhemmin hänestä tuli kirjailija, hän solti siinä 10-20 vuotta. Toiset saivat soltaa ikänsä, kun eivät jaksaneet soltaa, sitten paiskattiin mereen. Ei siellä tarvittu mitään vanhainkoteja eikä muita. Ja joka siihen oli joutunut, niin siitä ei pois päästy omin apun. Mutta jos oli rikkaita sukulaisia, niin sitten nämä maurilaiset kiristivät, lähettivät tietoja, kirjeitä Eurooppaan, että kun niin paljon maksatte, niin saatte lunastaa sukulaisenne vapaaksi. Ja tätä kirjailijaa ne pitivät niin kauan, kun ne luulivat, että se on hirmuisen rikas ja silloin rikkaita sukulaisia, jotka lunastaa sen. Mutta lunastusta ei sitten ainakaan niin korkea kuulunut. Ja nyt se oli ainoa mahdollisuus käytännöllisesti päästä pois, että lähetettiin lunastusmaksu, kahleet taottiin irti ja sitten ihminen sai vapaaehtoisesti kävellä tiehensä. Ja luulen, että yksikään ei jäänyt enää sitten sinne, kun kahleet katkosi. Jotain tällaista oli, kun Kristus lunasti. Ihminen oli myynyt itsensä saatanalle. Saatana oli petoksella saanut, mutta Kristus meni ja laillisesti osti. Alussahan jo ihminen kuului Jumalalle, tavallaan hän lunasti ja osti omaa omaisuutensa. Niin kuin Suomessa tiedä erässä paikassa, eräs jolloin tämä seurakunta osti, lunasti oman rukoushuoneensa. Ja konkurssin kautta niin kuin menetti, tai kun se, siinä oli vähän semmoiset sotkoset mutkat, ei ollut asioita hoidettu, niin ne joutuivat sitten maksamaan. Ikävä tapaus. Kristus omansa, saatanaa, laittomasti ryösti petoksella, mutta Kristus ei voi, Jumala ei voi käyttää petosta, laillisesti lunasti, pani tästä hinnan oman poikansa uhriksi, ihminen kuuluu Jumalalle, siirsi hänet, niin kuin kolossalaiskirja sanoo, pimeiden vallasta, rakkaan poikansa valtakuntaa, tai niin kuin Raamattu sanoo, päästi, kaleri orja ei päässyt vapaaksi, ellei ne nilkoista taottu ne kahleet pois. Nyt kun ihmiset kamppailevat näiden syntitottumustensa kanssa, ilmasyntiensä, niistä ei muuten vapaudu, vaan kun toinen, joka on voimakkaampi, takoo kahleet poikki, ja sanoo, nyt voit astua vapauteen. Ja tämä on tie vapauteen, että sinä tiedät, että Kristus on päästänyt, ja koska sinä olet päästetty vapaaksi, niin sinua ei tarvitse enää olla orja. Tätä on vapaus synnistä. Me uskon kautta vaan omistamme, mikä meille on jo tehty. Eikä sitä niin kuin smithiläinen sitten, että taistella yritä. Me olimme myyty synnin alaisuuteen, siinä ei ollut mitään vaihtoehtoja meillä. Me olemme Aadamissa myyty, mutta Kristus vapautti meidät ja sitten voimme valita sen tien. Kun olisikin kaikki niin viisaita kuin kaleeriorjat Välimerellä, että lähtivät vapauteen. Nyt sitten on seuraavat käsitteet kristillisen pelastusopin perusteista, kun armo, anteeksi antamus ja usko. Taivas on ansaittu meille, mutta sen on Kristus ansainnut, ja se, että sinä perit taivaan ja minä, se on ansaitsematonta armoa. Niin kuin armolahjakin, jota me saamme ja käytämme, minäkin käytän kun rukoilen hampaiden puolesta, kumpikaan sanan osa ei viittaa jonkin hyvyyteen tai ansioon minun puoleltani, niin ei armo eikä lahja. Se on armoa ja se on lahjaa. Mutta se on merkillistä, että uskovat yleensä näkevät, että taivaaseen mennään armon kautta. Ja se armo riittää, toisen ansio riittää, mutta heti kun mennään johonkin varvaskolotukseen tai päänsärkyyn tai unettomuuteen, niin kun on huonosti mennyt uskon tie. Se on ainainen itsensä katseleminen. Ja tämä vaikuttaa. Otta siis terveyden vastaan samalla perusteella kuin taivaa otat. Miksi sä sanot sitten, että no pitää taivasasia korjata, kun on huonosti mennyt.
Sä siitä vielä uskot taivaaseen meneväsi, armon kautta.
Mutta sitten, että ei se varvas kolotukseen riitä. Aika ristiriitaista.
Ja juuri kun on nyt kysymys parantumisesta, sanon, että ei ole patenttiratkaisuja Jumalalla eikä Jumalan palvelijoilla, jota ihmiset tulee etsimään. Ja täällä on se suuri vaikeus, varsinkin suomalaisen kristillisyyden kohdalla.
Minun olisi pitänyt ottaa joku, mutta ehkä huomenna otan joidenkin tiedemiesten tutkimus. Luen sen sitten huomenna vaikka sanasta sanaan. Niin ne ovat tutkineet eri kansallisuuksien asenteita, ajatustapaa ja tunne-elämää, niin on todettu, että suomalainen on ei ole taipuva niin kuin myönteisiin ajatuksiin ja tunne-elämään, vaan negatiiviseen ja kielteisiin. Että tämä on oikein kansallinen ominaisuus. Siksi on monessa muussa maassa paljon helpompi julistaa sairaiden parantumistakin kuin maassa, missä on jo sisäänpäin kääntyminen noiden viisaiden mielestä jo kansallinen ominaisuus.
Jos riittää armo iankaikkisen elämään, niin miksei armon kautta voida parantua? Jos toisen ansio sinne riittää, niin miksi ei sitten riitä parantumaan? No sitten on anteeksi antamus Golgatan työn kautta. Koska ensi on synnit sovitettu, niin Jumala ei tee väärin, vaikka antaa anteeksi. Se on laillisesti maksettu. Ja tämä omistetaan uskon kautta. Armo, anteeksi, antamus, Golgatan työ. Ja tässä nyt on syytä hieman selventää, mitä se usko on. Roomalaiskirje 10. luku sanoo, 90. jae, sydämen uskolla tulla vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä oli minullekin melkoinen pähkinä, vaikka itse olin kokenut, mutta uskon tiellä saan yli 20 vuotta miettiä ero, mikä on sydämen uskon ero ja sen ero, mikä Jakobin kirjeessä on siellä toisessa luvussa ja 19.20, sinä uskot Jumalaa yksi, sinä teet oikein, riivaajatkin uskovat ja vapisivat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Että mikä tässä on? Samoin suun tunnustuksesta, kun Jeesus puhuu, tunnustaa Jeesus Herraksi. Mikä on siinä erona sitten Matteus 15.8, kun Jeesus sanoi, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja nyt hyvin lyhyesti laitoin tuohon määritelmän. Johannes 3.36 on aivan kuin avain valaisemaan sydämen uskoa. Mitä se on? Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämään näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Niin. Mies sanoo uskovansa Jumalaan. Mutta sitten hän meneekin ja tekee vastoin Jumalan sanaa. Ei ole kuulijainen pojalle. Tämä on vain pään tietoa. Hyvän vertauksen voin ottaa tähän. Tiedän, että Afrikassa oli sellainen mies Ugandassa muutamia vuosia sitten kuin Idin Amin. Englannissa katselin televisiosta, kun Idin Amia haastateltiin, sinne pyrkii kansainvälinen järjestö tutkimaan, että onko ollut ihmisoikeuksien loukkauksia Ugandaan. Ja sitten tätä kysyttiin Idin Amilta, niin Idin Amin sanoi, että ei ole mitään tarvetta tulla, että tiedossamme ei ole siellä lainkaan ole. Mitä loukkauksia? No tultaisiin katsomaan. Ihan turha tulla katsomaan, koska niitä ei ole. Niin. Ja sitten toiset kertoivat, että kun ilta pimeä, niin ne olivat nähneet, tai pakolaiset nähneet, niin saatettiin kuorma-auto ajaa isolle joen sillalle ja avata perälauta ja auto peruttaa sitten siihen sillan reunalle ja kippi nostettiin ylös ja sieltä kymmeniä miehiä pudotettiin, kalehdittuja miehiä, sinne alas virtaan, jossa oli krokotiilit odottamassa ruokaa. Niin. Ja ei mitään syytä ole tulla, ei mitään ihmisoikeuksien loukkaamista. Toisin sanoen minulla usko, että oli olemassa Idin Amin, mutta en kunnioittaisi sitä miestä. En tottelisi häntä, en antautuisi hänen palvelukseensa, en olisi kuulijainen hänelle, enkä luottaisi lainkaan häneen. Hän hyvällä naamalla hymyillen siellä televisiossa puhui ja valehteli. Toisten usko Jumalaan on samankaltainen kuin minun usko Idin Amin. Ne sanovat, Jumala on, ja ne tietävätkin sen ilmeisesti, tai ilmeisesti vaan aika varmasti. Mutta ne ei lainkaan kunnioita häntä, ne ei tottele häntä, ne ei antaudu sille, ei palvele häntä, ei ole kuulijainen, eikä luota. Sellainen ihminen jo, joka sanoo, ei voi varma olla tässä ajassa kukaan pelastuu. Se ei ole mitään sydämen uskoa. Paavalilla on sydämen usko, hän sanoi Timoteuskirjeessä, toinen Timoteuskirja 1. Oliko se 12? Minä tunnen hänet, johon minä uskon, jolen varma siitä. Hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään, mikä minulle on uskottu. Johannes sanoi ensimmäisessä kirjeessä 5. luku, oliko se 19. jae. Me tiedämme olevamme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa. Roomalaiskirje 3.16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se on varmuutta luottamista. Siis sydämen usko voisi määritellä näin. Siihen viittasi Johannes 36, se sana kuulijaisuus. Sydämen usko on kunnioittamista, tottelemista, antautumista, palvelemista, kuulijaisuutta ja luottamista. Jos sinun suhteesi on tämä, sinä olet vanhurskautettu. Mutta ei silloin, että istut kaljatuoppien ääressä tai asuu avoliitossa tai jossakin. Ja sanoi, joo, kyllä mä Jumalaan uskon ja Golgatan työhön. Se on vain Matteuksen evankeliumi ja se 15.8, kun sanotaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Voitaisiin siis määritellä sydämme usko näin, että sydämme uskolla tullaan vanhurskaaksi. Sydämen muuttumisella, sydämen antautumisella tullaan vanhurskaaksi. Antaudutaan Jumalalle. Jumala saa muuttaa meidät, uudesti synnyttää. No sitten siirrytään jo seuraavaan kohtaan, kiireen vilkkaa, sanan parannus. Kun me olemme nyt katselleet Jumalan puolelta näitä asioita. Ja mainitsin, että pikkulapsen kohdallakin tämä Jumalan ratkaisu on voimassa niin kauan kuin ne tulee ymmärrettävään ikään, ymmärryksen ikään. Muuten, kun tätä kysytään, sitä kysyttiin Lapin tukkikämpille ja sitä kysytään kaikkialla, että miksi Jumala loi ihmisen sellaiseksi, että se saattoi langeta? Ja sitten Eevan takia saamme täällä olla. Tätä itsekin sain miettiä kauan, että miksi Jumala loi. Jumala loi kiertotähdet, ne tuhannet vuodet eikä miljoonat vuodet kiertää tuolla radallaan, niin kuin Jumala on pistänyt ne kiertämään. Pääsky äskettäin lensi tänne Pohjolaan, rakentaa pesänsä, se ei ole koskaan ennemmin rakentanut, eikä ollut ammattikoulussa. Vaan Jumala on pannut siihen jotakin vaiston, jonka mukaan se tekee. Näin. Mutta nyt Jumala sitten luomistessahan halusi luoda korkeamman olennon kuin luomakunta, kuin eläin tai joku. Siis toisin sanoen, niin kuin eläimellä ei siinä mielessä ole vapaata valintaa kuin ihmisellä. Se lähtee syksyllä niilin varrelle pääskyneen tuonne. Ei oman tahtonsa, ei ymmärryksensä mukaan, vaan jokin panee sen menemään. Mutta ihminen luotiin toisenlaiseksi. korkeampaa olentoa, siis eläintä korkeampaa, ei voidu luoda Jumalan kuvaa ilman vapaata valintaa, valinnan mahdollisuutta, ilman omaa tahtoa. Ja nyt kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi, ihmisenä olo edellytti valinnan mahdollisuutta ja vapaata tahtoa. Ne, jotka sanoivat, että miksi luotiin tällaiseksi, niin toisin sanoen, että he toivoisivat, että he saisivat olla eläimiä. Niin. Eikö ne iloitse siitä, että saavat olla ihmisiä? Ja nyt kun ihminen on näin luotu korkeaksi olennoksi, hänelle jätettiin valinta, parannuksen teko ja sen olemus on mielenmuutos. Lankeemuksen seuraus on se, että kun ihminen antoi elämänsä saatanalle, voidaan sanoa näin lankeemuksessa, niin ihmiseen tuli taipumus ajatella saatanan tavalla eikä ajatella Jumalan tavalla. Ajatukset alkoivat mennä ristiin. Siellä pohjimmassa kyllä on jotain tietoisuutta oikeudesta ja näin edelleen, koska alun perin on luotu Jumalan kuvaksi. Mutta katsokaa, miten ihmiset ajattelevat. Täytyyhän valtio myydä viinaa. Eihän tämä valtio muuten pysyisi pystyssä. Mistä se saisi ne verorahat? Sitähän se saa suuret rahat. Ja tupakasta. Se on ihan saatanallista ajattelua. Monta kertaa enemmän se sitten maksaa kuitenkin yhteiskunnalle kaikki sen seuraus viinanmyyntistä, mitä on vankiloiden laitto, poliisilaitosten sosiaaliset ongelmat, sairaat lapset, jo alkoholistien lapset ja muut. Mutta se on oikein turmeltuneen ihmisen ajatustapa, kulkee hirmosen kaukana Jumalasta. Tai ei nuorena vielä uskoon, kyllä sitä ehtii vanhanakin. Kuka sanoo, että vanhana ehtii? Se on sielunvihollisen ajatustapaa. Eikä vielä nuorena, ettei ilo menisi. Sehän on saatanan vale, että maailmassa on ilo. Ja sitten, että Kristuksen seurassa se on sitten kuivaa ja ikävää. Ajatukset, ihmisen mieli, ajatus, koko hänen elämänsä ote on lähtenyt toiseen suuntaan kuin missä Jumala on. Ja nyt ensimmäinen on, että palata ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee, muuttaa mielensä samaan suuntaan, mikä Jumalalla on. Ja se on mahdollista, koska meillä on Jumalan sanaa. Ellei olisi sanaa, emmehän tietäisi Jumalan ajatuksia. Ja tämä on parannus. Ja ei tarvitse kuule, kun saa ihmisessä aikaan mielen ajatustavan muutoksen, ihminen muutetaan. Murhamies. Se on ajatellut, että mistä mä saan revolverin ja kun on pimeää. Pääsen ryöstämään tuon. Ajatus sitten synnyttää teon. Muutetaan hänen ajatuksensa, mielensä. Hän ei enää mene kassakaapeille. Tarkoitan väkivalloin. Ei, sen mielen muutosta seuraa sitten sen mukaiset teot. Uudesti syntyminen on seuraava kohta tässä asiassa. Toinen korintolaiskirje 5.17 sanoi, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Uudesti syntyminen on syvimmässä mielessä ihmisen hengen uudesti luominen. Ihmisen henki joutuu lankeemuksessa kuolleeseen tilaan. Meillähän on henki, sielu ja ruumis. Ja nyt henki joutuu kuolleeseen tilaan, ja nyt tämä luotiin uudesti syntymisessä uudestaan. Ja uudesti syntyminen on kyllä suurempi prosessi sitten. Jeesus puhui Matteus 19.28 siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Ja ensimmäinen korinttolaiskirja 15:52 puhuu ylösnousemuksesta, sanoo, ja meidät muutetaan. Meidäthän on jo muutettu, meidän henkemme on luotu uudestaan. Mutta sitten tapahtuu vielä, että tämä ruumiimme muutetaan Kristuksen katoamattoman ruumiin kaltaiseksi, että se prosessi ylösnousemuksessa sitten jatkuu. Nyt se vaikuttaa siten, että kun henkemme on luotu uudestaan, se säteilee elämää, voimaa sielun elämäämme ja terveyttä ruumiisemmekin. Että me olemme osalliset nyt jo tästä muutoksesta, mikä on tapahtunut. Meidät on luotu uusiksi luomuksiksi. Mutta jos tämä juuri määritellään, mitä uudesti syntyminen on, niin voisi sanoa näin, että lankeemuksessa ihminen avasi itsensä saatanalle. Saatanallinen luonne istutettiin ihmiseen. Uudesti syntymisessä hän avaa mielenmuutoksessa ovensa Jumalalle. Jumalallinen luonto istutetaan ihmiseen. Tätä on uudesti syntyminen. Hän syntyy Jumalan kaltaiseksi. Mennäänpäs hetkiseksi vielä sanaan vanhurskautus. Tarkoittaa siis meidän kohdallamme. Sanoo ensimmäinen korinttolaiskirja 1:30, hänestä on teidän olemisenne Kristuksen ja Jeesuksen, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jumala on vanhurskas. Te muistatte tämän. Voin samalla ottaa sanan pyhitys siihen. Jumala on pyhää. Ja nyt uudesti syntymiskokemuksessa me avaamme ovemme, sydämemme ovet Israelin pyhälle, Jeesukselle. Jumalan pyhää tulee meihin asumaan. Johannes 1:12 on hyvin tuttu Raamatun paikka tuossa. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jumala on pyhä, Jumala on vanhurskas. Äsken sanoin, että uudesti syntymisessä Jumalan jumalallinen luonto istutetaan meihin. Nyt sanoisin näin, että kun otimme Jeesuksen vastaan, joka on pyhä ja vanhurskas, niin samalla hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa istutettiin meihin. Kun toiset vois ajatella niin, että voi kun mä oon niin huono ja saastainen ja kelvoton. Se ei ole Raamatun kieltä lainkaan. Etä sä sitä ole. Sähän olet Jeesuksen ottanut vastaan, sinusta on tehty uusi luomus. Riittääkö Jeesuksen vanhurskaus ja pyhyys Jumalalle? Miellyttääkö se Isää Jumalaa? No sehän asuu sinussa, kun olet uskoon tullut. Eikä niin, että sä odotat sitä taivaasta tai jotain. Sanois, että päästät, veräjät auki, päästät se oikeuksinsa, mikä sinussa on. Niin kuin Efesolaiskirja 1:1 Paavali rukoilee, että valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Jumalan vanhurskaus, pyhyys on istutettu meihin. Niin kuin toinen korinttolaiskirja 5:21 sanoo, että hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalalle kelpaa hänen oma vanhurskautensa ja pyhyytensä. Varmaan ymmärrätte tämän ja hyväksytte tämän. No koska te omistatte Jumalan vanhurskauden ja pyhyyden, niin te kelpaatte Jumalalle. Ja nyt aina epäilevä ihminen, tunne varaan, joka on rakentanut uskon elämänsä. Hänet täytyy istuttaa tälle perustalle. aivan kuin riistää hänet irti harhautuneista tunteistaan, syyllisyyden tunteistaan, huonoudesta ja niin edelleen. Raamattu sanoo näin. Sinussa asuu Jumalan pyhyys ja vanhurskaus, ja sinä kelpaat sen kautta Jumalalle. Tässä nyt oli kristillisen pelastusopin pääpiirteet, tai sanoisiko pääpiirteitä. Nyt nousemme ylös ja ylistämme Herraa.